kun radio sagale americati radio sagale america saati labajel qabe aga saati sadit meter bandi kure sagal digdemi labab digdemi shenratti saganta dabarsu amma jerqaba bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa dhaqqabuu dhaggeeffatoota keenya akka mooltan sagantaa keenya irraa keessatti mata duree adda addaa qabannee jirra. Kanneen keessaa tokko haala Oromiyaa keessaa jiru keessumaa kan walitti bu'iinsa naannoo Sumaaleef Oromiyaa gama bahaaf gama kibbaa keessa jiru laallata. Qophiilee kabiroos ni qabna gara soraattan sin dabarsa.
Ayyalama akka mooltan ansoora haala keessi qophiilee irra qabne keessaa akkuma amma nama oon jedhe. Tokko walitti bu'iinsa yookaan ammoo wal dhabdaa daangaa Oromiyaati isa garsumaaleeti. Ittiin aansee ammoo Ameerikaan irra ammoo guyyaa nami isii kum hedduun irraa dhumate ulfeeffachuu jirti Septembar 11 yookaan ammoo fulbaan 11. Gam kaaniin ammoo bubbeen yookaan bombolettiin hamtuun Ameerikaa gamaan dhoofte Floriidaa keessatti nama 3 caala fixu isiitii fi oduu harka keessaa haagi tokko oduun jalqabnaa nama.
Obomboleettiin cimaan jandoo makatee galaanarraan gara kutaa Filooriidaa seene kan Hariken Irmaa jedhamu gara jandoo roobaa tilaaffate Filooriidaa gama kaabaaf Joorjiyaa gama kibbaa dhaqqabee jira. Ta'us jandoof roobni cimaan bu'aa jiru ammallee lolaa cimaa uumee balaa dhaqqabsiisuu danda'a sodaa jedhutu jira. Waaltaan to'annoo obomboleetti yookaan Hariken kan biyyoolessaa akka jedhutti obomboleettichi Irmaa jedhame handaara galaana Yuunaayitid Isteetsi kibba bahaa keessatti lolaa bishaaniif bubbee cimaadhaan miidhaa lubbuu namaaf sodaachisu uumuu akka malu ammallee dubbatamaa jira. Kana malees bubbeen rooba makatee bubbisu arra kutaalee Joorjiyaaf Saawus Kaarolaanaa dhawu akka danda'u waaltaan kun dubbatee jira. Haala kutaa Filooriidaa keessa jiru hubachuudhaaf jiraattotatti bilbilee jirraa oduu dhaboo dabalinaan dhiyeessina. Doonaald Tiraamp har'a akka pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsitti yeroo duraatiif sirna yaadannoo waggaa 16ffaa haleellaa shororkeessotaa bara 2011 magaalaalee Niyuyoorkiif Waashingtan DC keessatti miidhaa jabaa geessisee hoogganii jiru. Gabaasaa oduu kan Kenneth Shiwaas nugusutu dhiyeessa.
Balaan shororkeessitoota inni hamtichi dachee Ameerikaatti qaqqabee waggaa 16ffaan sirna masaraa Waayitaa Hawusitti yaadatameera. Har'a ganama akka lakkoofsa Waashingtanitti sa'aatii 8:40 irratti yeroo muraasaaf callisaan sochii tokko malee haalli waggaa 16 har'aa ta'e yaadatameera. Sa'aatii 8:40 waggaa 16 har'aa xiyyaarri jalqabaa shororkeessitoota Al-Qaayidaatiin butamee Niyuyoorkitti kan argamu gamee Waldaa Trade Center jedhamu rukute. Daqiiqaa 23 booda immoo xiyyaarri lammataa gamoo Waldaadhuma Daldalaa Addunyaa isa lammataa rukute. Sanaan booda gamooleen dhedheeroo kun ibiddaan qabatanii jijjigan. Niyuyoorkitti har'a sirni kun wayitaa kabajametti maqaan namoota wareegamanii dubbifameera. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa kana sirna Pentaagon yookiin waajjira ittisa Ameerikaatti gaggeeffame irratti argamuun yaadataniiru. Waajjirri Pentaagon kun xiyyaarota arfan bara sana butamanii balaa geessan keessa isa tokkoon miidhaan irra ga'e akka ture ni yaadatama. Gochi sukkanneessaa fi gara jabinni guyyaa balaafamaa sana nu mudate yoomiyyuu sammuu keenya keessaa kan badu miti kan jedhan pirezidantichi Ameerikaa waa'ee namoota aarsaa ta'anii ennaa dubbatan immoo ni gaddinaaf ni kabajnaan irra jiriitti immoo yoomiyyuu akka hin irraanfanneen waadaa seennaa jedhan. Ministeerri ittisaa Ameerikaa Jim Mattis gama isaaniitiin haleellaa shororkeessitoota bara 2001 sanaan booda biyyi keenya tokko taatee hiriirte jagnummaa fi wal marfannaan keenya cimee ba'ee jedhan. Itaanaa pirezidantii biyyattii Mike Pence xiyyaarota butaman keessaa tokko bakka lafatti dhahe Shanksville Pennsylvania dhaquudhaan sirna kana yaadannoon dabarsu jedhameera. Qorattoota Ameerikaatiin balaa bara 2001 sana adda durummaadhaan qindeesse kan jedhame Khalid Sheikh Mohammed bara 2003 keessa Paakistaan keessatti qabamee ammayyuu lubbuudhaan mana hidhaa Guantanamo Bay Cubaatti argama. Balaa fulbaana 11 sun nama komaandoo Ameerikaatiin bara 2011 keessa ajjeefame hoggantichi Al-Qaayidaa Osaama Bin Laadeniin mirkanii argate kan itti adeemame ta'uun ni yaadatama.
Hogganaan gumii mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa sagalee addunyaarraa dhagahamaa jiru faana bu'uudhaan ookkara Maayinamaar keessaa kasab xiqqaalee musliimotaa Rahingaa akka manaaf qeesaanii dhiyeessanii gara biyya ollaa sanaa Baangiladeeshitti dhiyeessan taasise balaaleffatanii jiru. Magaalaa Janabaa keessatti gumii mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa fuulduratti haasawaa irraa godhaniin kan kana dubbatan kan Maayinamaariinis balaaleffatan Zaid Ra'ad Al-Huseen humnoonni nageegumsaa milishaalee Maayinamaar ajjeechaalee seeraa alaa musliimota Rahingaa irratti geggeessuu isaaniitii fi gandeen isaanii barbadeessuu isaanii gabaasaalee hedduudhaaf ragaalee suuraa saatalaayitii hedduu nu dhaqqabee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Qorattoonni mirga dhala namaa akka hin seenne Maayinamaar waan dhorkiteef jecha haala jiru guutummaatti beekuun akka hin danda'amin eeruudhaan garuu haalli isaa dugugiinsa sablammii fakkaata jechuudhaan dubbatanii jiru. Baatii Dabre keessa immoo gareen waraana bilisa baasaa Arakaa Rahingaa jedhamu buufatoota poolisiif maadheelee waraanaa irratti haleellaa geggeessuu isaatiin namoota 300 oltu manaaf qeessaanirraa buqqa'e. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Somaaliyaa Baled Hawoo keessatti haleellaa kaleessa humnoonni Al-Shabaab geggeessaniin kanneen irra jireessi isaanii loltoota mootummaa naannoo ta'an yoo xiqqaate namoonni 16 ajjeesamu aangawoonni mootummaaf jiraattonni dubbatanii jiru. Magaalaa daangaa Keeniyaa irratti argamtu kana keessatti humnoonni Al-Shabaab bakkawwan 3 haleellaa geggeessan jedhu maddeen nageegumsaa. Haleellaan dura mooraa waraanaa magaalaa Baled Hawoo irraa kiiloomeetira 6 fagaattee jirtu irratti kan geggeessame yoo ta'u bulchaan magaalaa Baled Hawoo Mohaammed Ayid Osman akka jedhanitti humnoonni Al-Shabaab mooraa sana weeraruu isaanii dura boombii of wareeginsaa dhoosan. Loltoonni mootummaa naannoo madoo isaanii guurratanii lafa sana gad lakkisuudhaan lafa kabiraa bakka sanarraa gara kiiloomeetira 6 fagaatutti dhiyeessan jedhu Mr. Osman. Maddeen nageegumsaa walabaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti haleellaa sanaan loltoota mootummaa 14 ajjeesame loltoonni kabiroon 8 madaa'uun dubbatanii jiru. Maddeen oduu nageegumsaa kun loltoonni mooraa sana gad lakkisanii dhiyeessan gara daangaa Keeniyaatti ce'u isaaniillee ibsanii jiru. Humnoonni Al-Shabaab eega mooraa sana weeraranii booda magaalaa Baled Hawootti seenanii buufata poolisii ijoo haleeluu isaanii dubbatan jiraattonni magaalatti. Akka bulchaan magaalatti Mr. Osman jedhanis achittis namoota 2 ajjeesame. Akka Mr. Osman jedhanitti haleellaan humnoon Al-Shabaabiin geggeessame kun kan waajjirri isaanii keessatti argamu bulchiisa magaalattii haleelee jira 3ffaadhaaf jechuudha. Achi immoo dhukaa dhoosuudhaan miidhaa jabaa geessisu isaaniillee dubbatanii jiru. Yeroo humnoon Al-Shabaabiif loltoonni mootummaa Somaaliyaa wal waraananitti loltoonni Keeniyaa immoo hidhattoonni Al-Shabaab gara Keeniyaatti qajeelan akka daangaan qaxxaamurre gochuudhaaf meeshaalee guguddaatti dhukaasaa turan jedhamee jira. Kana malees heelikoopteroonni waraanaa Keeniyaa akka humnoonni Al-Shabaab magaalattii keessaa ba'an dirqisiisuuf jecha magaalattii irra balali'aa akka turan dubbatamee jira. Hogganaan mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaid Ra'ad Al-Huseen mootummoonni addunyaarraa gara abbaa irrummaaf cunqursuutti deemuudhaan mirgawwaniif safuu dhala namaa ka cabsaa jiran ta'uu akeekkachiisanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Irra deebiin ammallee sanii ganna haaraa ulfeeffachuu jirtan ganni haaraan karoobaaf nagaya ka nagaya sanii haa ta'u jenna waan hafe dabarra. Bubbee fi hobomboleettiin dhiyootan Ameerikaatti baafattee fulaa hedduu ga'uu jirti. Keessumattuu iyyuu gara Filooriidaa kan irraa jalqabdeetiin nama hedduutti keessaa baqachuu jira. Filooriidaa gama kaabaa keessatti gara Joorjiyaa kanalleetti bubbee fi bokkaa walqabatee karfaffuu hamtuu fidee lolaa hedduulleetti dabalee fiduun nama hedduu miidhuutti jira. Tan irratti akka gabaasan mareefuu qabnutti nam 3 lubbuu dhabe. Tan irratti gistee jiraata Tampaa keessa nama dubbifti qabdi kunu.
Roobni guddaan Harvey Storm jedhamu guyyoota baay'eedha walitti aansee United States godina Texas keessatti buuse namoota meeqaaf meeqa qehee isaanii balleessee hoxinnaati immoo lubbuu gara nama 70 galaafate waarrateetoon biyyattiin balaa san keessaa odoon bayyanatiin bomboleettiin Hurricane Irma jedhaniin godina Floridaa rukutteetti. Irmaan bomboleetti cimaa rooba guddaa makattee bubbistuu sa'aatitti kiiloomeetirii 110 deemate turte. United States keessatti Floridaan godina baay'ina uummataatiin sadaffaa taate godina Oromoon baay'een keessa jiraatu. Obbo Lallisaa Hiikaa naannoo Floridaa 12 nama jiraatanii itti aanaa itti gaafatamaa hawaasa Floridaa awwalii galaatis sa'aatii muraasa dura bilbilee akkam taatanii jedheen gaafadhe.
Hawaasa keenya irra caalaan gara naannoo Tampaa Bay kana jiraata gara bubbeen kun galasee rukute kaan immoo Orlaandoos jiru Jacksonville akkasumas immoo gara Miami jiru.
Mee dura yeroo bomboleettiin Irma jedhamtu tun dhufuushii dhageechanii rifaatuun isinitti dhagahamee fi haalli jiru maal fakkaata ture?
Eeyyee dhugaadha gaafa isaan jalqaba Floridaa kana rukutan jedhanii hawaasi keenya warri lafa akkasii jiraatanis baay'een isaanii asii ba'anii gara. Atlaantaa kana deemaniiru gara Joorjiyaa. Gara keenya kanattis immoo hin gora jedhanii yaadaan turre namooti baay'ee nama Miami dhuma kana faadhaayyuu garuma naannoo Tampaa Bay kana dhufanichi bubbeen sun achirra gora jedhanii garuu bubbeen deebi'ee as dhufe.
Tole kana yeroo dhageechan egaa gara tokko bubbisaa jedhanii garas qophaa'aa turanii mootummaanis naannoo godinni sunis uummannis jechuudha gara jijjiirratee isinitti yeroo garagaruu ati akka nama tokkootti maatii qabdaa hawaasa Oromootiifis hawaasuma bal'aa biyya kanaatiifis maaltu sitti dhagahame maal goote dura?
Kan natti dhagahame egaa hamma danda'ametti anii fi dura taa'anni hawaasa keenyaa namoota hundumaa bilbilee maal akka isaan yaadan gaafanne deebiin nuti immoo xiqqoo silafi naannoo nuti jiraannu gara ol ka'aadha warra fagoo baqachuu dandeenyeen walumaan kottaa dabarsina jenneetti himne namoota warra kaanis immoo gargaarree akka isaanii babbaqatan gooneerraa.
Ati warra achitti hafan keessaa tokko akkamitti haftee namoonni si wajjin hafan immoo jiranii karaa baatan dhabdaniiti moo akkamitti murteeffattan achuma turtanii waan dhufu eegusan?
Maaltitti fakkaate egaa amma hawaasa kana keessa gaafa hawaasa walitti qabde hawaasa kanas geggeessitu al tokko tokko fiigeeti jara duubatti gattee baqachuunis rakkisaadha. Egaa gara caalaa kan nu hambise karaadhuma kanarrayyuu baay'ee rakkisaadha. Yeroo baay'ee bubbeen akkasii kun karaa kukkutaa achuma as deebi'uunyyuu baay'ee rakkisaadha. Kanaafi yoodhuma baay'ee hammaatillee garuma shelterii kan jedhan kana manooti jedhanii nuti egaa yoo hammaate achuma deebinaa. Jennee hafne waliin mareenne kan Orlaandoos akkuma kana baqanne isaaniis gareen isaanii lafa manni isaan keessa jiraatan xiqqoo ishee lafa ol ka'aadha.
Egaa amma bolalisaa manuma jirtanatti fakkaata mana kee keessaa nama meeqa jira roobni sun akkam fakkaata ture bubbeen isaa hoo bubbee cimaadha akka argaa jirrutti dhagahaa jirru hammam cima ture mana keessa yeroo laaltan gadi.
Mana keessa baay'ee cimaa ture gaasi manni keenya gara caakkama kana bukkee ture mukuma sodaachaa ture gara caalu nu waliin kan jiru akka nama 18 hin taane fakkaata 18-17 ta'a mana koo keessa kan jirru walumaan egaa gara maatii 4 immoo akkasumatti fakkaata kan jiru asuma teenyee eegaa ture gaa halkanii yeroo bubbeen sun dhufe dallaa tokko bubuqqisee deemeera kanuma kan koos kan ollaa kanaasi mukas immoo caccabsee mana irratti buqqisiseera amma tokko. Gara halkan walakkaa yeroo inni guddaan isaa ga'e egaa sentariin masaa irra turre egaa ammanatti samaan turre mukoota kanas bu'u egaa gaafa inni irra darbe gambadaama turre jechuu dha teenyee dhaggeeffataa ture.
Sembahee wajjin nu baase jedhanii baga sembaase sembahee wajjin. Ammas haalli jiru maal fakkaata roobni dhaaberaa.
Bokkaanis dhaabatee lolaanis dhaabatee ragaa mukumatu karaa irratti kukkufee jira karaa warra kaan immoo ibsaanis kan inni kukkute jira naannoo kana keenyaa egaa ibsaanis hin banne ammayyuu ibsaanuma qabna.
Barumsi hojiin kunu dhaabbateera.
Barumsi dhaabbateera barumsi hamma boriitti dhaabbateera.
Yeroo biyya kanatti roobni hamaan roobuudhaa jedhu aangaa'onni naannoo keessa jiran namoonni akka qophaa'an nyaatas bishaanis waa hunda akka bitanii qophaa'an himama kanaaf yeroo argattaniittu ammas ati immoo keessattu nama gara 17 mana kee keessa jira jettee bibbitattaniittu.
Eeyyee kan nama dhibu namni biyya garaa garaa kofalchiisa jiisaadhi gaafa waan akkasii dhaga'anii jalqaba kan badu bishaanuma hundumtu guurate nus bishaan kana ni barbaanne homaa argachaa hin dandeenye billee inni kaan toorri isaayyuu gurguddaadha nuufi obbo Amaanu'eel kan jedhamutu jira itti gaafatamaan keenya ollaadhuma kana jira innis mana isaatti akkasitti guurre lamaan keenyatti qophoofne.
Warra amma deemanii bakka yeroodhaaf qophaa'e mana barumsaa maal bakka sheelter jedhaman kanatti jiran hawaasa keessan keessa nagaa ta'uu isaaniitii fi akka itti to'attan akka itti wal dubbistan jira?
ayeh bilbilu maafi taxi wali group taxi singona kubo walka bacha majila jechuda halkani da sarra gana makanas.
Obbo Lalisaika bombolatti hamaafi roba godina Florida kalesa kabetu relalchise hawasini urumu wankesa jirufi waluma galas hala sanu ipsuketi fi baye ulfaddu ega romnis chame adun sinibati jelene abdigo da samboda sega gara kehe kulkulle sut garas darbunke sa wani nolle jabada. Hojin tuma fufa miti.
Itu kamu normal ni betul ni lagi puni kahre jadi ada. Kalau tu.
Sama tuan jaga sujud tuan tu rado ni VOA sedang tafa normal. Kopi teh negi jual kamu negar dekik aku kurani jahat oke aku jira. Mana fedah ber. Walaupun dianggap orang yang tiada nasib malay, rata jor ardal le, kalal le di atas le, tumjara kesemut tuyo akau tuh nukam nuti harar gebah, ana gursum kesatih goten borana, magal moya le figara, wajil le figara nak le borana kanal le, walaupun akan ajarat cusa dubatani, lola engkau darat kesemut tuha kalai kesatih kajarat tuti, ana moya le nunjara niti, itgafat am tota warana, mukadisho kesah liu polisi dabalamani lufan kesah, nami lama abamu kana mabojia musa gar wajil lelete honta kana jira cusa himut jirani, kamu kana nama gar harage bah kesah lete akajira tuti jirani tiorani liu polisi, itgafat am tota ana kesah nama tok jesufi nama kandle madesu sani dubacu jirani ado tanjenu, mutumana no sumale lelarge debi argane kes jira cok warani sani wankan kes injir kesumatuyu abawon hujakana hujacu jira cusani dubatani metajira tuti jirani injal kamne tanam moge debi gar mutumma tiargane gar mutumma sumale tiargane cu borit debi na metajira tan harage bah ana gursumakan jeda.
Anak kita sendiri jadi orang ni hehehe buaya hari selalu tu dia hematre. Karena kita rakalai sa dia polisi na arjuta kalmalesi ambrofi wajib lama sahaja dengan dengan raja aku datang seperti kan lokal sahaja tiba ni seperti kan mana kaya rakan ini kan mana lekat kawan ini nama orang dia polisi lah. Karena mahu dua kawan je umat an nama orang ini umat orang orang kan nama magalah jadi nama semalam kita jurus terhadap jadi mak orang ini nama lama orang dia hidup jadi punya jadi ni orang ini kan mahu dua kawan je anak bersih. Kalau kita nama kita itu anak najisnya kasurasi bu Muhammad Abdul Rahman kejaramu. Jemaat bicara dengan Salam Muhammad, Abu Salam Muhammad kejaran mufi korang ditemui orang yang kantor yang kita satu nojan yang Abdul Jabbar kejaran itu ko, aci ikan ini cara harjia memegala bombasnya kita kawani, kita dan aci bicara ni al kaneda nama lama lu belum bukan ini galak ini, nama lama ni Abu Salam Muhammad bicara dengan Jadi Abdul Jabbar korang ditemui orang yang itu. Ini kan itu Muhammad Abdul Rahman kaya nama kan negenya, jika sama itu anak negenya anak berusung katore, amma fira dah kerabu hijra. Ia kan bapa saya Abdul Rahman kaya hamil je tu disebabkan cewek cewek seperti sorraka, cara saya sebagai tu disebabkan bapa saya amma hospital arah kaya sana seperti alam hijra. Kenapa? Karena makanya seniut jual kerja di alam raja kerja anak berusung kaya seperti awak ni bukan arah jota Allah dan bajar rahim tu depani segera hari rata dari seni dajenu dari jualan. Polisin anak berusun seperti orang hok beran berusun isandra si duka sebaran ini mana tegaran si jual kawan ini buntut terlebih kawan ini aje kerjite ya orang kawanaya keran lain cuma me asam kelasan ini normal beran ini raksa hama tu sere mata senyara tuhan liu polisin rakwa kalau berita jadi amal le tanan aradio tu berusun kesatis arada kara korai butmati kawan ini beran ini. Karena ramadhan, karena nama saudara ni, karena kan aku sendiri jiran ni, karena jenis kerjus arjuta, walaupun sudah lah si, karena amal amal berani antuhi, kalau mana ni orang jadi kan kan lihat aku sendiri jiran ni halu tu ni jadi halu ya deh cara itu. Amma anak guru ni nama tu awak ni ni, bulcun ni aci bulcun ni, walaupun buda walinggal tu hinkawan, awak ni ni mereka sendiri kalau cipan ni jah bulcun ni mo. Nafasan sila, demar sekarang nu berbaja kan awal itu sedang kejiru. Anuah jual kebetulan liyum polisin makayuhu senar jadi makalakan jahatnya, makalakan gerbang sani ti. Amak penyiap kaleja anak jangan senarai huran le. Nenca abdi ada me jaram, nenca abdi ada me jaram aradha malau le. Hei tadi, ikat buka uye jani ni tikan makalakan nikan hekan ni ikat buka jere ni. Asyik tujuh bulan tu, ni kaya dengan jalan jira, lakukan jira, tu majira, mana kaya ni tu majira. Karena seni ikat buka jere ni, objek ni tu. makalakan masati di debi se ayo mita kana jese ko kana falli makalakan istiru atketi kusisa dira lebi walene te wal kamate ala ala nama yakira
kai jese kun mejare jese ni jetirna de bitana itigafata mamalit
dirare tiana na genya tre abnahmad abdurrahman jerama kan ke okana rabu sani mahmad abdurrahman jerama
itana itigafata mamalit
dira dara me dira na genya da dani ana bursal kana mo bulcha dirani tere bara ko sagal sagal tan ke dirke te bulcha dire salam muhammad kare de ajaram salam ana bulcha ana bulcha tere amma itiga ana babile tichi itiga wata ma wadi hawa samma e amma tere itane je salam muhammad bulcha dirani ka ana bulcha amma itiga wata ma wadi de hawa samma fodde ta ana babile khante die dira na ajje tele diram mica ko ditine ga oromia fatna oromia ya chuda khante mica abdi jar diram san hara warai ka ti kara hot kana da hospital ge ti ga de moli ta ba mali ti kana chitti ati mana gra ge ti ne ita ka bani mili ajje tane dira mahamad abdurrahman malluk diram ba fate dira ka tana na genya ana busu katra tane ba fate dira halage ti dirbe ge ti chatte ba atra suda so ge dira la kar sar ko ti dilgira ti chitti janam ti ra kane ti horani ti kana hospital ya tana ti arma dira melli
ararge ba haje chukunelen
wadi araje baati aan wallahi tirsani fi bursuni fi dadile wallahi warba tikira badale
kajjes kunen
kajjes ka livi policy da matmananno somale tin kan no galman livi policy da
yo mi jesan
ede hal kare ra ta kara ja kunani kanare te lubbi sale tawani ajje bal akale ti fi ta arako fe kanin ti ne kaden dadda yi garu kaden dadda arda kalida warata yi kajaran jo uddo arada kaliga ora haye jar antara ti sinna jari rasti wale ti jinte warana padanel isane rana ma jahatu ore dene dene kenya rana ma nama turbana de tene ti takori duran takko ore den kan khama de den sele ra hospital yo sara de tene ti kalaisa achit ti namila ma osora ni turbana yala ma jene la ma de duran jabrani amma nama shani ta ti dira la mamma kan de ged kalaisa arada kalmare ti kawman wa kala ma fara kada ma san akira khudani ti tidan amara ma torba ta tidira yo hospital e hosana asiti ala ma jirani injenne da bani ti kan ini manni romo da gamo yo ka dinna ke ana kon balchara ana mayara awodera ira tere nan no harare ko manni romo hun de chitti tira gari injenne kan nani ji mala ka hun de chitti on de dha anga dha balle kan nani de chitti gar gar ar ka tere ala ma jirani kanisa akira di de jirani ka magala ke magala jiga di da kajan de dokati atirra marshi kana tokkaje launcheri kana dawaleti wakila ma faratti mana kodan yero ma takkati duwan de tura kaden yale
kadai kunen
ni soma li ton ki dabar li hoyi dakka jetti
ana kamera godino mararge baha ke sa ana kamera
ana marshi ratti dokkaje san godina rge baha ana connection aradda wakila ma faati jiran to sai sakki amanna kodan yero ma takkati rabu wanje tura marshi launcheri ratti dokkaje
mo yele to wanje taawu di taamu ከካራቢያ ልክ እንደ ብትይ አውራን ከአበስናችን አረን ታሙኩን ግራውራን ትይይ ከነለ ከወራለ ታጆፋስ ነክማ ያለን ካለን ገናም ገርገር አበተ እንትናም ቸት ወራና ምን ወራኒ ሳኒ ደይጣዋ ብሽደኒ ወራኒ ትይይ ወራና ሞ ለም ይባፍሪቲ እንትናም ሞ ከነሞ ራያኒ ናም ሀድ ማቴ አብደን ቤት ፍራ ፈጂቲቲ አጀተ ናም ለማሞ ከካብደትና ከካላ ከንተማ ከሞትማ ግራውራ መከላካ ከዳ ከካባ wari kinammo den tibiya kadi arkani biya den tibiya kadi wari yani den wari lamaan kabasini
ko de sakaban
warango ko ke ka kaban kali ganam kabasini garjar sati afuri gulat
e sadu mne jenan
wari de dawa dinne dan mudisho haram dinne dan de dawa dinne dan makar la ka de dawa dan ni nan idda furi ti jenan arkani biya wa tibiya kadi yani da wari
afan biya dagaw
afa wari daga san su mali kala fa ku kullen de har
ma wari kaban
anni wani kada ni kawen ta yiti ka didani fredi burbati ta nan mai danno warra sunjirkitti kawuma sunidi bondi da na fiti ya kuma danno gutu kada ngi
ma fudum ne jidan
la faate ta ko male danga ke sallayi ore ne tarra da ke la kaba mi dire na kaji ta sun kwata ni waranya nan no ti ni la kaji ta sun kwata ni
ku warga kabani ya ta magabe ku
warri ko ni warri ma makabe kan warrar tsikala amma warna kalaka kana tsani ga ya na garre mali maka sani din da yin ni namo aidi warri ko na raguran war kurne ko aje da idan ko ko aje da kun to kore ni warri alge warri ka kun la ma ka
to ka jaja humati to ka jaja dibati
go warri ka mu da garan ti
ana go fa ana moyale dira go fa hisa kabani
dibba
furi je to kan khaisa cuftinuyu garuma gofa kajele garumo yele kajele mo gardibi
warri kun ne warani gardib sadi gofa kajele warani ibdu ko ammo khawati ne kajele la fatini tere ni wati ana wati ne gardib to ni tere ni makanti ana wati ne gudin boraja
ammo rani gofa tun manke jir
warani gofa tun amma tanalle gofa ayin tefi tamma tana fulinti akun fred tun ta kati tawu dira itinne na kun tindir tawu dita du yarda on dir tawu dira ne
gofa wal dur ta tawu dira
ngirte tawu dira ar gidar gari kale to tin igi na mar daga ngirte man ngirte tawu dira
waran lamane to wal dur ta ta
yakin ran kan borna na kun dirin borna ja na kun tiya kallani ti gofa la ira illa khdiri yukara ji la kallani ya ti la kallani ti la borna na kun tiya kallani la kun dirin yor ti sabula ngi tadi khama marra bisani ti ti khamtara na ti gari dadi khata to ali ti dir gofa khatinam khali garan ti ma ti wa ti kamal
gar li bani khana le wa na kana khani timani ajaja dibba o khana ajaja kuma khai je san fajira dan
e gar na je le borna khalle amma andira le kara waran ti sati nami akati khabari le indira ID warra tarafi da na tawaka warra tanani tumale yan tulle ni dirti wani ku wa na rifi ni don karayo asiran kara su tene ti yarda ni kara ti wara ngar ni don kana jelle borna su tene tar gani wa kan karayo kam ti kala kamo ti ma tsara kan je tare kan yan
yon kaban jo tsan nan ajaja dibamo hajaja kuma mo na mi kaban kuna jaja kamete
warti nan mo ajajin na tani ta ande ta tin je kuma le tulle war marana amma ango tani ka wari waran ti ta kan de
amma dubbi ta ne sa tola du jiran
yayin da yin borna hake ka na wa tin yake sunne warani kale gana ma nan to ko kama waranan ma warin ibbe ko ka warin ake sun ke kan to ba an ko ka wani do ni warin na mara dizali ka wasu wani ka bane nan ni nan ma aka mu tun ma dira da gudin borna ke da sunne ne an ma polisi ne gudin ha tsure da ne gudan ne nan ni sunne nan mu na mu war ha wani karayi jiru kana a kun sun da dawa din ne ni na ma ibba guri ti nan da ji ko fan gore amiri bi ko namu wa tin le dabarre dirani kan le jira kan tin ba zuka wani amma ku mu tin ma ji nan tin le
nami ka bankun warre nu erge en nu je en nu erge je
warri ka ni ni erge ka mu ma ki da ta ma presidenti ajaja nan ni ajaja ni fi presidenti mu tin ma ni kuma le abdi le ti sirra ajaja ti sanga mu kenna
parti warra ma no parti warra yo fa namo dirji ti warre ke sa dofo
gare ti gare ajama ki na da ni gare ti ke ka ti ganna
aljama
aljama sunna dai
aljama al sunna
eh
war sun kai sarum ne jadani
eh gare tin gare tin male makafarti kare man dagi
kasumoti ya hangalate fadda gara bulchis motum mana anno romiyati tigafatam to gargara bilbiletin bilbilan argachun dandenta tulle tigafatama communication biro motum mana anno romiya obu addisu waraga akana jede ten facebook irat barre facebook fi irat barre yero mantana kananno romiya rakko kes jirtrakko umamati fi rakko namitolche namitol chikeesi jirra tikka guddaanunun beek bahafki boromiya te rakona geena umame lubbun qaali lamile ke na darbu jirqa me namati fqabeenirralle mi dagga u jirti dugal oromiya te roba cimaati ribban kan robun lagi awash guteetin gandot kudani lama ergargale lolo danga oromiya rjuru tamo ummat naga ratti kanneen keesati warre republiki somaliya muqadisho rattir maatan akki jiran mirkana ejer shune kero abdi tigafata misa major waranaati jechuun barres boddison motumman nan oromiya dan gabulchis nan nole olla walinjiru bakka walit buinsi oso bakka walit buinsa adontane bakka obbole yumma waljalalati fi walinjiren ummata ittichumu tawqa bajiru boddison kana fi dan gabulchis nan no olla walin kana andura sirnan hunde fama indange famene turani fi kaumso walit buinsa turani buura her motumma biyatti ti firmanna motumma hujiballa wujjatamenin dubbin dan gabulchinsa dangesu tumura argate jer motumma nanno romiya danga bulchin sanno olla walin danga qofa odontane danga bakka mishoma nagenna ti fi walin jiren ummata ittichum akkata hojjate tene hoji gugurda tojjata mujira jer barrefami obaddisu tanmalelle kunin odo kanan jiru humnoti hidatan danga somale etiopia rakane lubbu qama fi qabenna naga ratti qabeen ummata naga ratti midaga qabsiisu tak jeranin beenna tibban hararge lita meesot boran moyalet bale raitu tararge baha midaga lolati kakan fakkata niratti humnoti hidatanna no somale radufani tin midaga gudda lamile ke niratti qabsiisa ak jeran ummati ke nellen tarkanfi ufira fudachu tittisu jira kana duratti walit buinsi kunene dimdanga bulchian bulchin saati dangarat ka ujra jechuun dubbachu ujra gamkaani nambo bilchees mootumma naanno somaale irra bilbilaa bilbilaatiin akka tokko arganne ballinnaa boodatti deebiin ujii tanaa liyyu poolis akka keessin jirre mootummaan isaalleen akka keessin jirree fi ujii abaa'uun hojjechuu jiraachuu isaanii dubbata itti gaafatamaan kun jechuu bor qophiteen keessatti deebiin argaannu bulaa sagantaa afaan amaaraa jalqaba.